Mosaico de Józef Mehofer en la Armena Catedralo en Lvovo, enorme valora historia verko atestanta pri la plurkultura riĉo de la Malnova Pola Respubliko, estis restaurita en novembro 2019. La laboroj okazis sub la auspicio de la Nacia Instituto pri la Kultura Heredaĵo Eksterlande Polonika. La Armena Catedralo el la dekkvara jarcento estas unu el la plej valoraj historiaj objektoj en Lvovo, la unusola Europa urbo, en kiu antaŭ la dua mondmilito rezidis tri katolikaj arkiepiskopoj: Latin Rita, Grek Rita kaj Armen Rita. Ĝi estas ekzemplo de la dum jarcenta surtavoliĝado de tradicioj kaj stiloj. La modernstila mozaiko prezentanta la Sanktan Triunuon estis projektita de Józef Mehofer, pentristo, vitralkreanto kaj grafikisto, unu el la plej elstaraj reprezentantoj de la stilo Juna Pollando. Preparante sin al realigo de la mozaiko, li visitis Italion, tie serĉante inspiron, kaj sekve ĉe la firmao Gianese li mendis mozaikoŝtonetojn, kiuj servis por realigo de lia projekto. Apud murpentraĵo de Jan Henrik Rosen, artisto el la intermilita periodo, ĝi evidentiĝis unu el la plej apud murpentraĵoj de Jan Henrik Rosen, artisto el la intermilita periodo, ĝi evidentiĝis unu el la plej efektaj elementoj en la alikonstruo de la sanktejo interno.